ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ท่านผู้ฟังหลายๆท่านนั้นคงจะมีอาหารที่เรียกว่าเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดอยู่ในใจนะคะซึ่งก็คืออาหารจานที่เรารับประทานแล้วเกิดความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจหรือมีความสุขคนเรานั้นก็ยังใช้อาหารเป็นสิ่งช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้ด้วยค่ะไปติดตามรายละเอียดเรื่องคอมฟอร์ตฟู้ดได้จากคุณสุมนาอุตมะวิริยะทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยค่ะ
คอมฟอร์ตฟู้ดเป็นคำที่คุ้นเคยกันมาเป็นเวลานานแล้วมีการนำมาใช้ครั้งแรกในปีคริสตศักราช1977และตามพจนานุกรมเมเรียมเว็บสเตอร์ก็ได้ให้คำจำกัดความของคอมฟอร์ตฟู้ดว่าคืออาหารที่ทานแล้วทำให้รู้สึกดีพอใจอิ่มใจเพราะว่าเป็นอาหารจานง่ายๆที่ไม่ยุ่งยากในการเตรียมหรือเป็นอาหารรสชาติแบบพื้นบ้านทำทานกันในครอบครัวเมื่อทานแล้วจะทำให้นึกถึงบ้านครอบครัวและเพื่อนๆคนใกล้ตัวแซมมี่กับเบลล่าเจคูเบียกผู้ชนะของรายการ Reality TV My Kitchen Rules ในปี2011ก็บอกว่าคอมฟอร์ตฟู้ดสำหรับพวกเขาก็คืออาหารที่ทานแล้วทำให้เขารู้สึกดีมีความสุขเบลล่ายังบอกด้วยอีกว่าคอมฟอร์ตฟู้ดของเธอนั้นก็คืออาหารธรรมดาง่ายๆที่ทำให้รู้สึกอิ่มใจอาหารจานไหนก็ตามที่ทานแล้วเกิดความสุขใจพอใจนั้นถือได้ว่าเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดส่วนทางแซมมี่นั้นก็บอกเสริมว่าคอมฟอร์ตฟู้ดนั้นนอกจากจะเป็นอาหารที่ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นอิ่มใจแล้วยังเป็นอาหารที่ทานแล้วทำให้นึกถึงชีวิตในวัยเด็กเรียกความทรงจำดีๆให้กลับมาทานทีไรก็ทำให้สุขใจอิ่มใจทุกครั้งไปดังนั้นพูดง่ายๆนะคะก็คือคอมฟอร์ตฟู้ดนั้นเป็นอาหารที่ทานแล้วเกิดความรู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายเกิดความสุขอิ่มทั้งกายและใจเป็นอะไรที่ชวนให้หวนรำลึกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขในวัยเด็กนึกถึงบ้านเกิดช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือการเฉลิมฉลองที่เมื่อนึกถึงแล้วมีความสุขศาสตราจารย์ไบรอันแวนซิงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยค้นคว้าทางด้านโภชนาการและผลิตภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนลก็ได้อธิบายให้เหตุผลว่าคนเรานั้นทานอาหารประเภทคอมฟอร์ตฟู้ดก็เพื่อให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ที่ดีขึ้นเป็นการทานเพื่อรักษาและเพื่อเติมความสุขศาสตราจารย์ไบรอันนั้นเป็นที่รู้จักกันดีเพราะเป็นผู้บัญญัติคำศัพท์ที่เป็นที่นิยมอย่างเช่นกินไม่รู้ตัวและสุขภาพเฮโลนั่นเองนะคะเคลลี่วอเตอร์สนักจิตวิทยาทางด้านโรคอ้วนและโรคเสพติดอาหารของควีนส์แลนด์ก็เห็นด้วยกับศาสตราจารย์ไบรอันโดยกล่าวว่าอาหารที่เรารับประทานนั้นมีความเชื่อมโยงกับอารมณ์และความทรงจำและนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนเรานั้นทานอาหารเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนสภาวะทางอารมณ์เมื่อเรารู้สึกหดหู่ซึมเศร้ามีอารมณ์หม่นหมองการทานอาหารนั้นนอกจากจะไปช่วยปรับทำให้อารมณ์ดีขึ้นเกิดความพึงพอใจสุขใจแล้วก็ยังไปช่วยกระตุ้นสารเคมีในสมองได้อีกด้วยคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นมักจะมีสารเคมีในสมองอยู่ในระดับที่ไม่สมดุลหรือเป็นโรคเสพติดอาหารซึ่งก็เป็นเพราะว่าโดยธรรมชาตินั้นสมองของคนเราไม่สามารถที่จะผลิตสารเคมีในสมองที่สำคัญบางตัวได้ในระดับที่เหมาะกับที่ร่างกายต้องการดังนั้นจึงต้องมีการสร้างสารสังเคราะห์ขึ้นและการที่ทานอาหารประเภทต่างๆหลากหลายก็เป็นการช่วยให้สมองได้รับสารเคมีสังเคราะห์ขึ้นมานั่นเองค่ะหนึ่งในสารเคมีในสมองที่สำคัญนะคะก็คือสเตโรโทนินซึ่งเรียกกันทั่วๆไปว่าสารสร้างอารมณ์ดีการรับประทานอาหารจำพวกที่มีคาร์โบไฮเดรตไขมันหรือน้ำตาลนั้นจะช่วยเพิ่มการสร้างสารสเตโรโทนินทำให้อารมณ์ดีขึ้นและนี่ก็เป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าถึงแม้อาหารประเภทคอมฟอร์ตฟู้ดจะมีรูปแบบแตกต่างกันไปแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือมักจะเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยไขมันเกลือน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตนั่นเองเคลลี่วอเตอร์สยังกล่าวต่อด้วยว่าน่าเสียดายที่คนเรานั้นมักจะไม่นึกอยากทานอาหารประเภทผักและผลไม้โดยทั่วไปเมื่อรู้สึกอยากจะทานอาหารขึ้นมาเรามักจะมีแนวโน้มที่จะอยากทานอาหารประเภทที่มีน้ำตาลเกลือไขมันอิ่มตัวและอาหารที่ผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมหรืออาหารแปรรูปอย่างเช่นเบอร์เกอร์มันฝรั่งทอดพิซซ่าช็อกโกแลตขนมเค้กและไอศกรีมมากกว่าที่จะอยากทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นผักและผลไม้ศาสตราจารย์แคลร์คอลลินนักโภชนาการและโฆษกประจำสมาคมโภชนาการแห่งออสเตรเลียกล่าวให้มุมมองที่น่าสนใจว่าผู้หญิงกับผู้ชายนั้นมีแนวโน้มที่จะอยากทานอาหารประเภทต่างกันจากผลการวิจัยก็ได้พบว่าความอยากอาหารนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้ชายและผู้หญิงแต่จะมีความแตกต่างกันก็ตรงที่ประเภทของอาหารผู้หญิงจะมีความอยากทานอาหารประเภทของหวานของว่างเมื่อใดก็ตามที่เกิดความอยากอาหารขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงช็อกโกแลตขนมปังกรอบหรือไอศกรีมในขณะที่ผู้ชายนั้นจะนึกอยากทานอาหารที่มีรสเค็มและไม่นึกอยากจะทานอาหารจุกจิกเหมือนผู้หญิงเมื่อเกิดความอยากทานอาหารขึ้น ึ้นมาผู้ชายก็จะนึกถึงอาหารประเภทพิซซ่าหรืออาหารอื่นๆที่มีรสเค็มมากกว่าถึงแม้ว่าอาหารประเภทคอมฟอร์ตฟู้ดนั้นจะเป็นอาหารที่มีระดับคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลมากแต่อย่างไรก็ตามการทานคอมฟอร์ตฟู้ดนั้นก็ให้ผลในทางบวกเช่นกันเพราะว่าเป็นอาหารที่ชวนให้เรานึกถึงช่วงเวลาความสุขในวัยเด็กความรักความอบอุ่นที่ได้รับจากครอบครัวและเพื่อนๆคนใกล้ตัวและส่วนใหญ่แล้วคนเราก็มักจะมีเรื่องราวเบื้องหลังที่เกี่ยวโยงกับอาหารที่เป็นจานโปรดของเรามิเชลอเล็กซานโดรวิกผู้ผลิตรายการ Living Black ของสถานีวิทยุ SBS ก็มีเรื่องราวของอาหารจานโปรดที่เกี่ยวโยงกับการจัดฟันของเธอมาเล่าให้ฟังค่ะมิเชลกล่าวว่าคอมฟอร์ตฟู้ดจานโปรดของเธอนั้นก็คืออโรสคาโดซึ่งจริงๆแล้วเป็นข้าวต้มฟิลิปปินส์ทำมาจากข้าวหัวหอมกระเทียมขิงส่วนเนื้อสัตว์นั้นอาจจะเป็นไก่หรือเนื้อก็ได้แล้วก็มีส่วนผสมอื่นๆอีก 2-3 อย่างหัวใจสำคัญของการปรุงอาหารจานนี้ก็คือปรุงในหม้อซุปใหญ่ๆเคี่ยวทิ้งไว้นานๆก็จะได้ข้าวต้มที่มีรสชาติอร่อยซึ่งเธอเรียกว่าอาหารเทวดานั่นเองมิเชลกล่าวว่าฉันชอบอาหารจานนี้มากๆทำง่ายและกินง่ายเพื่อนชาวฟิลิปปินส์ของฉันแนะนำอาหารจานนี้ให้ฉันรู้จักเมื่อประมาณ18เดือนที่แล้วเพราะว่าฉันจัดฟันและไม่สามารถทานอาหารได้เนื่องจากทานทีไรก็รู้สึกเจ็บเมื่อเพื่อนคนนี้มาเยี่ยมก็นำอาหารจานนี้มาฝากให้ลองทานซึ่งฉันได้ทานข้าวต้มฟิลิปปินส์นี้เป็นเวลาถึง4วันติดต่อกันจนกระทั่งรู้สึกดีขึ้นและฉันก็รู้สึกหลงรักกับข้าวต้มฟิลิปปินส์จนกระทั่งต้องขอสูตรและขอให้เพื่อนชาวฟิลิปปินส์คนนี้สอนให้ทำอาหารจานนี้คอมฟอร์ตฟู้ดจานโปรดที่2ของฉันนั้นก็คือจิงโจ้ซึ่งมีเรื่องราวเบื้องหลังย้อนไปหลายๆปีมากกว่าอายุของฉันซะอีกฉันทานจิงโจ้มาเป็นเวลานานมากแล้วเป็นเนื้อสัตว์ที่รสชาติอร่อยมากไม่มีไขมันเต็มไปด้วยโปรตีนและธาตุเหล็กซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากนั้นแล้วก็ยังเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยและเพราะว่าจิงโจ้นั้นเป็นเนื้อแบบไม่มีมันจึงไม่เหมาะกับการนำไปปิ้งย่างเพราะจะทำให้เหนียวเคี้ยวยากจะเหมาะกับการนำไปต้มตุ๋นทิ้งไว้นานๆหลายชั่วโมงหรือนำไปอบย่างนำไปทอดในไฟอ่อนๆมากกว่าเป็นอาหารที่เหมาะมากสำหรับหน้าหนาวแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีอาหารจานไหนที่เป็นคอมฟอร์ตฟู้ดกันบ้างคะ
ค่ะที่ผ่านไปก็เป็นรายงานของคุณแม็กจ้าเดชเนกาผู้สื่อข่าวของ SBS Radio นะคะเรื่องนี้เรียบเรียงและนำเสนอโดยคุณสุมนาอุตมะวิริยะทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยค่ะขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai